Tere kuulema Piibli õpetust. Oleme Vanas Testamendis Nahumi raamatus. Tänases sissejuhatavas saates saame teada, kes oli Nahum ja mida ta kuulutas. Sõna on pastor Aar Kimmelil.
Nahumist kui isikust me teame väga vähe. Tema raamatus on üks ainus teema, kohus Assüüria pealinna Niineve üle. See peale võiks arvata, et see on ju juba ammu teostunud. Kas siis võiks sellel raamatul olla tähendust veel meilegi? Jumala sõna on aga selle poolest imeline, et üks kõik, kust me ka piibli ei avaks, ikka on Jumalal meile midagi öelda. Kõik, mis piiblis on, on kirjutatud meiegi jaoks. Me elame samas maailmas, kuhu omal ajal kuulus ka Niineve. Samuti on meil sama Jumal, kes siin raamatus räägib Niineve saatusest. Sellel Jumalal on midagi öelda ka meie kohta, meie elu ja saatuse kohta. Ta mõistab kohut rahvaste ja ka üksik inimeste üle sageli juba maailma ajaloos, aga kord mõistab ta kohut kõigi inimeste üle. Seepärast tasub meil kõigil neist asjust teadlik olla. Nimi Nahum tähendab trööstijat, lohutajat. Tõsi küll, tema raamatut lugema hakates lohutust kohe ei näe. See raamat on täis kohtumõistmist. Aga kui vaadata täpsemalt, siis märkab, et kohut kuulutatakse kogu aeg Niinevele. See vastu Juudale ei öelda ainsatki kohtusõnumit, mis on piiblis üleüldse väga haruldane. Seega ongi Nahumi kuulutus Juuda seisukohalt tõesti trööstiv. Prohvet vahendas sõnumit suure vaenlase tulevasest kaotusest. Nahumist endast me teame päris vähe. Õieti ainus info, mis meil tema taustast üldse saada on, on ära toodud kohe raamatu avasalmis. Ennustus Niineve kohta, Elkoslase Nahumi nägemuste raamat. Nahum oli seega pärit Elkosist, aga kus selle nimeline koht asus? Selles ei ole uurijad üksmeelele jõudnud. Ühe teooria järgi oli Elkos Assüürias, praeguse Iraagi aladel, Mosuli linna lähedal. Põhimõtteliselt on muidugi võimalik, et Nahum elas Assüürias, sest aastal 721 enne Kristust pagendati Iisraeli põhjariigi rahvas Assüüriasse. Hiljem läks samamoodi ka Danieli ja Hesekieliga. Nad tegutsesid oma Babyloniasse küüditatud kaasmaalaste hulgas. Seega ei saa välistada võimalust, et Nahum elas Assüürias. Teise seletuse järgi oli Elkos küla Galileas. Uuest testamendist on meile tuntud Kapernauma linn. Selle nimi tuleb heebreakeelsetest sõnadest Kahvr Nahum ehk Nahumi küla. Seega on võimalik, et selle küla nimi kannab selle vana testamendi prohveti mälestust. Selle arvamuse järgi Nahum kas sündis Kapernaumas või vähemalt veetis seal osa oma noorusajast. Ja seetõttu Elkose nimi millalgi kadus ja sai asendatud kuulsa prohveti nimega. Kolmanda teooria järgi elas Nahum Juudas, kus oli ka Elkose nimeline koht. Tõsi küll, sellist kohta pole leitud. On ka neid, kes arvavad, et Nahum oli sündinud Iisraeli põhjariigis, aga kolis sealt maad vapustavate sündmuste ajal lõuna poole, Juuda aladele. Juudat tema sõnum igatahes trööstib. Nahum oli nähtavasti teadlik Assüüria kuninga Sanheribi rünnakust Jeruusalemma vastu aastal 701 enne Kristust. Esimene peatükk meenutab kohati isegi pealtnägija kirjeldust. Kui Sanherib vallutas kuningas Hiskia ajal Juuda linnu, siis võis Nahum olla seal ja seda pealt näha. See tähendaks, et Nahum oli Jesaja ja Miika kaasaegne. Ta tegevusaegaga näib langevat rohkem 7. sajandi keskpaika enne Kristuse sündimist, mis tähendab seda, et tema ajal valitses Juudat kurikuulus Manasse. Nahum võis lapsena näha Iisraeli põhjariigi hukku ja hiljem ka paljude juudalinnade vallutamist. Kõik selle hävituse panid toime assüürlased. Selge see, et kogu see hävitustöö puudutas prohvetit väga sügavalt. Nahum ennustas Niinevee lõppu. See tähendas praktiliselt kogu Assüüria võimu lõppu, sest oli ju Niinevee Assüüria pealinn. Nahumi raamat näitab, et Jumal oli õiglane, kui ta selle rahva üle kohut mõistis. Võibolla oleks kasulik uurida Nahumi raamatuga paralleelselt ka Joona raamatut. Joona läks oma Jumalalt saadud sõnumiga Niinevesse võibolla umbes 100 või 150 aastat enne Nahumi. Ja Niineves toimus ime. Terve linna rahvas pöördus siis Jumala poole. Muidugi tekib siin küsimus, kui püsiv see pöördumine oli. Kas Assüüria muutus jumalakartlikuks rahvaks? Vastus on, ei muutunud. Aja jooksul ärkamine vaibus ja hiljemalt järgmise põlvkonna ajal see rahvas unustas Jumala. Joonal oli olnud eesõigus vahendada Niinevele Jumala sõnumit, mis juhtis linna pöördumisele. Nüüd kuuleme Nahumi poolt vahendatud sõnumit, aga tema ei kuulutanud seda arvatavasti küll mitte Niinevee tänavail, vaid pigem Juudas, nagu näib kõige tõenäolisem. Kui Jumal saatis Niinevesse Joona, miks ta siis ei saatnud sinna ka Nahumi? Jumal küll ei muutu, aga tema meetodid muutuvad. Ta saatis Joona Niinevesse, sest Niinevee oli suur ja kurjusest küllastunud linn. Aga Jumalast ei teatud seal midagi. Kui neile kuulutati Jumala sõna, siis linna rahvas pöördus Jumala poole. Seda tegi terve linn eesotsas kuningaga. Selle tagajärjel Jumal säästis linna. Nüüd, sajand või poolteist hiljem, oli linn oma vanade kommete juurde tagasi pöördunud. Miks Nahum sinna ei läinud? Kas oli põhjuseks see, et seal oli juba nähtud Jumala sõna valgust, aga aja jooksul sellest taganetud? Oma arvamused ja kombed jäid lõpuks siiski Jumala tahtest tähtsamaks. Nii läheb inimestega paraku sageli ka meie ajal. Ja küllap ei ole see sugugi tundmatu ka minule ja sinule isiklikult. Juhtub tänapäevalgi sageli, et kui Jumal inimest puudutab ja kõnetab, siis inimene reageerib ja võtab asjade muutmiseks midagi ette. Aga vanad harjumused ja arusaamad on jätnud temasse sügava jälje. Pikema aja jooksul Jumala puudutuse mõju väheneb ja inimene vajub vähehaaval jälle vanade harjumuste rüppe tagasi. Siis ei ole ta ka enam Jumala tahtele nii tundlik nagu varem. Ka Jeesus rääkis valgusest, mis tagasi lükatakse Matteuse evangeeliumi 6. peatükis salmides 22 ja 23. Silm on ihulamp. Kui su silm on selge, siis on kogu su ihu valgust täis. Kui su silm on aga vigane, on kogu su ihu pimedust täis. Kui nüüd valgus sinu sees on pime, kui suur on siis pimedus? Siin võib tekkida küsimus, kuidas küll saab valgus olla kelleski pimedus. Aga Jeesus rääkis siin mitte valgusest, mis on pime, vaid silmast, mis võib olla vigane ja valgust mitte näha. Jutt on Jumala sõna tagasilükkamisest. See on inimeste hulgas väga tüüpiline pimeduse vorm. Kes seda teeb, see arvab, et tema valduses on valgus, aga tegelikult on see pimedus ehk vale. Selline on ateism ja uskmatus tervikuna, aga paraku mitte ainult need. Samasugune on ka selline usk, kus Jumalast midagi küll teatakse, aga usu tegeliku sisu pole ära tabatud. Just seda nimetabki Jeesus valguseks, mis on inimeses pimedus. See peaks küll just kui olemas olema, sest inimene teab midagi ristiusust, aga sellest hoolimata elab ta ikka veel pimeduses. Ja kui juba ennast usklikuks pidav inimene usu ja eluga seotud asju õieti ei taipa, mida siis oodata veel teistelt? Sellist usku oli palju juba Jeesuse ajal ja on täna päevani. Seetõttu tasub meil iga ühel järele mõelda, kas minu usk on mind tõesti valgusse viinud või ma püüan ainult kujutleda, et elan valguses. Assüürial oli olnud valgus, aga ta oli sellest loobunud ja läinud pimedusse tagasi. Assüüria ärkamine oli olnud tore, aga see ei jäänud kestma. Kahjuks on sündmuste areng pärast sedagi olnud palju kordi samasugune. Prantsuse revolutsiooni ajal olid Inglismaal suured ärkamised, kui Wesleyd kuulutasid seal evangeeliumi. Jumala poole pöörduti suurte hulkadena. Aga mis sai hiljem? Praegu müüakse seal kirikuid mošeedeks, sest kristlased neid enam ei vaja. Ega oluliselt teistsugune ole olukord ka Eestis. Siingi on olnud näiteks võimas vennastekoguduse ärkamine ja rida hilisemaid väiksemaid ärkamisi. 19. Sajandi lõpul ehitati kirikuid suuremaks, sest need ei mahutanud muidu inimesi ära. Praegust olukorda aga teame igaüks isegi. Õnneks võib Jumal seda küll muuta, aga tegelikult ei peaks me ootama Jumala muutmist, vaid hakkama kõigepealt ise aktiivselt kasutama armu, mida meile praegusel ülisoodsal ajal vabalt pakutakse. Sest tõesti, vaevalt võib Jumala sõna vastuvõtmiseks kujutleda veel soodsamat aega kui praegune. Keegi on päris tabavalt kirjeldanud ärkamistega seotud arenguid järgmiselt. Orjusest vaimulikku usku, usust julgusesse, julgusest vabadusse, vabadusest küllusesse, küllusest isekusse, isekusest hoolimatusse, hoolimatusest apaatiasse ja apaatiast tagasi orjusse. Pilt, mille me saame Nahumi raamatu läbi Niinevest, vastab üsna hästi eeltoodud arengukäigule. Suur riik Assüüria, mille pealinn oli Niineve, sai sõna Jumalalt. Selle elanikud pöördusid Jumala poole ja teenisid teda mõnda aega. Me ei tea, kui kaua see kestis. Umbes 100 või 150 aastat hiljem aga oli linn jälle samas kohas nagu enne Joonat. Nüüd kavatses Jumal selle üle kohut mõista. Me võime küsida, kas see on õige? Kas Jumal tohib niiviisi teha? Nahum vastab, et see pole mitte ainult õige, vaid Jumal on lausa hea seda tehes. Nahumi raamat valgustab meile nii Jumala pühadust, õiglust kui ka headust. Jumal mõjutab endiselt ka rahvaste saatust. Seepärast on Nahumi raamatul oma sõnum ka meie ajale. Loen Nahumi raamatu esimesest peatükist esimese salmi. ennustas Niineve kohta. Elkos lase Nahumi nägemuste raamat. Raamatu esimesest salmist selgub kõik, mis me Nahumist teame. Ta oli elkoslane. Samuti öeldakse siin, et Nahumi raamat on ennustus, ehk siis Nahumi nägemus, ja nimelt Niineve kohta. Jumal näitas oma prohvetile nägemust, mille ta oma rahvale edasi andis. Kas pani selle nägemuse kirja Nahum ise või mõni ta õpilane, seda meile ei öelda. Sellel pole ka sisulist tähtsust. Tähtis on teada, et Nahumi raamat annab meile edasi Jumala ilmutuse. Sellele viitabki sõna ennustus. Siin raamatus viitab see sõna enne kõike kohtumõistmisele. Sama heebreakeelset sõna, mis õieti tähendab koormat, kasutas ka Jesaja, kirjeldades Jumalalt saadud kohtuotsuseid eri rahvaste kohta. Kui Joona omal ajal Niineves kuulutas, siis tõi see rahvale andeks andmise. Nahumi raamatu sõnumaga kõneleb enne kõike Jumala õiglusest. Andeksand ja õiglus kuuluvad kokku. Ehkki Jumal rahva üle kohut mõistab, on ta ometi armastus ja ta tahab andeks anda iga ühele, kes ta armule toetub. Jumala kohtumõistmise juures tuleb arvestada, et ta ei käitu nagu ärvitunud või pahur inimene. Ta ei ole kättemaksuhimuline. Ta ei püüa kellegagi arveid õiendada. Tema kohtumõistmine ei tule hetkelise vihatunde ajel. Jumal mõistab kohut sellepärast, et ta on õiglane. Ta armastab, aga on ka õiglane. Kuna ta on õiglane kõigis oma tegudes, siis peab ta paratamatult mõistma kohut patu üle ka neis inimestes, keda ta armastab. Jumal armastas Niineve linna. Seda oli ta öelnud Joonale. Joona soovis, et linn oleks saanud hävitatud, aga Jumal ütles Joona raamatu 4. peatüki 11. salmis. Kas mina ei peaks armu andma Niinevele, sellele suurele linnale, kus on enam kui 12 korda 10 000 inimest, kes ei oska vahet teha oma parema ja vasaku käe vahel, ja kus on palju loomi? Jumalal oli kahju Niinevest ja selle elanikest, kellest paljud olid ka väikesed lapsed. Nii ta säästis seekord seda linna, aga nüüd oli kohtumõistmine tulemas. See oli Nahumi sõnum. Joona kuulutuse peale sündinud ärkamine oli olnud ajutine. Jumal oli kannatlikult andnud ka uuele põlvkonnale võimaluse meelt parandada, aga nüüd oli armuaeg läbi. Nii öeldaksegi Nahumi raamatu 3. peatüki 19. salmis otse. Ei ole paranemist su vigastusel, su haav teeb haiget. Kõik, kes kuulevad sinust sõnumit, plaksutavad sinu pärast käsi. Sest kellest ei ole sinu kurjus lakkamata üle käinud. Niineve oli siis sattunud neelukohta, kust polnud enam pääsu. Kui inimene Jumala kutse piisavalt palju kordi tagasi lükkab, siis ehitab ta seda tehes enda ümber paadumuse soomust, mida ei läbista lõpuks enam mingi armukutse. Küsimus pole selles, et Jumala arm ei ulatuks ka sellise inimeseni, vaid selles, et see enam ei huvita inimest, kes on kõik kutsed tagasi lükkanud. Jumal ei aja kedagi enda juurde sundkorras. Ta küll kutsub, aga vägisi ei tule ta kellegi ellu. Assüüria oli siis maailma laval oma osa täitnud ja tal oli aeg hukkuda. Nahumi raamatus ära toodud üksikasjade valgel oli Niineve häving peaaegu hingemattev. Seepärast tähendab selle raamatu sõnum lohutust rahvale, kes elas jumalatu ja kardetava valitsuse all. Meilgi tasub meeles pidada, et Jumalal on ikka veel meelevald rahvaid tõsta ja ka hävitada. Ajalooraamatutest võib lugeda mitmestki mineviku suurriigist, mille kokkuvarisemisele eelnes sisemine allakäik. Ükskõik milline rahvas, kui ta jõuab sellesse punkti, on nagu libedal kallakul ja sööstab unustuse hämaruse poole. Neid on seal juba palju. Loen teise salmi. Issand on kättemaksija ja püha vihaga Jumal. Issand on kättemaksija ja täis raevu. Issand maksab kätte oma vihameestele ja on vihane oma vaenlastele. Et Jumal on püha vihaga Jumal, seda ütles ta ise juba siis, kui ta andis oma rahvale 10 käsku. Teises Moosese raamatus 20. peatükis salmides 3-6 on sel puhul kirjutatud. Sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval. Sa ei tohi enesele teha kuju ega mingisugust pilti sellest, mis on ülal taevas, ega sellest, mis on all maa peal, ega sellest, mis on maa all vees. Sa ei tohi neid kummardada ega neid teenida. Sest mina, Issand, sinu Jumal, olen püha vihaga Jumal, kes vanemate süü nuhtleb laste kätte 3. ja 4. põlveni, neile, kes mind vihkavad. Aga kes heldust osutab tuhandeile neile, kes mind armastavad ja mu käske peavad. Sama mõte on välja öeldud ka sama raamatu 34. peatüki 14. salmis. Sest sa ei tohi kummardada teist Jumalat, sellepärast, et Issanda nimeks on püha viha. Ta on püha vihaga Jumal. Juba neist näidetest näeme, et Issanda püha viha, nagu see eesti keeles on tõlgitud, on otseselt suunatud ebajumala teenistuse vastu. Issandal on oma rahva üle omandiõigus. Ta on sõlminud selle rahvaga lepingu. Seepärast kuulub rahvas temale ja seepärast sõdib ebajumalate kummardamine kõige selle vastu, millega selles lepingus on tegemist. Issanda püha viha või kiivus on omadus või hoiak, mis nõuab endale jagamatut pühendumist. Jumal ootab oma rahvalt, et see kummardab ainult teda. Kuna Jumal armastab mind ja sind, siis ei saada külmalt pealt vaadata, kui meie tee viib surma poole. Ta tahab purustada patu võimu, mis meid temast lahutab. Ta tahab endale sind, mitte seda, mis sul on. Ja ta on armukade, kui su elu keskpunktis on tema asemel miski muu. Ta ei taha jagada inimest maailma patu, kuradi kamba ja ebajumala teenistusega. Ta tahab, et inimene kuuluks täielikult temale. Ei ole seega midagi väära selles, et Jumal on armukade, kiivas, püha vihaga ja soovib meid omada. Selline jutt Jumalast tundub meile muidugi imelik. Meile tuletab armukadedus kergesti meelde alistamist, süüdistusi, kahtlusi ja isegi vägivaldset käitumist. Siin aga tuleb meil jälle kord tõdeda, et Piibel seostab Jumalaga vahel inimlikke omadusi lihtsalt selleks, et me vähemalt mingilgi moel mõistaksime, mida ta meist mõtleb ja soovib. On näiteks olemas tervet, aga ka haiget armukadedust. Arvatavasti ütleks iga üks, kes on oma abikaasasse armunud, et ei taha teda jagada kellegi teisega. Ta ütleks, ta on minu, ta kuulub minule. Kui sellist soovi oma abikaasat endale hoida üldse ei ole, siis on küll põhjust küsida, kas on selles suhtes ka armastust. Kui Jumal ei oleks huvitatud sellest, kas me kuulume temale või saatanale, siis vaevalt küll võiks rääkida ka Jumala armastusest meie vastu. Nahum ütleb, et Jumal karistab oma vaenlasi. Meile selline jutt ei meeldi, sest me oleme tegelikult üsna hästi teadlikud endas elavast ülekohtust. Jutt Jumalast, kes vihkab ülekohut ja talle vastu hakkavaid jõude, tundub praegusel ajal sobimatu. Aga meil tuleb ikka oma kohta meeles pidada. Me oleme väga tühised olendid Jumala loodu hulgas ja me ei tea pooli asjugi. Nahum isegi ütleb, et Jumal on täis raevu. Jumal ei näe siis inimese patus vähimatki head. Ta on täis viha patu vastu. Issand maksab kätte oma vihameestele ja on vihane oma vaenlastele. Jumal saab kirgastatud eriti siis, kui ta mõistab kohut mõne rahva üle, nagu näeme Hesekieli raamatu 38. ja 39. peatükist. Neis peatükkides räägitakse sellest, kuidas Issand hävitab Googi jõugud. Seega, kui me loeme piibli lehekülgedelt salme, mis kõnelevad Jumala vihast, siis peaksime endisest selgemini mõistma, kui suur vahe on inimese ja püha Jumala vahel. Kui Jumal ise poleks saanud inimeseks ja võtnud enda kanda meie pattude karistust, siis ei võiks keegi tema ees seista. Nii ka need Nahumi sõnad ajavad meid Jeesuse Kristuse juurde. Ta on lõpuks meie ainus lootus ja lohutus. Tänu temale on Jumala viha pöördunud ja asemele on tulnud vaba kutse taevakoju.
Tulge mu juurde, kõik näljased. Tulge mu juurde, kõik janused. Tulge mu juurde, kõik vaevatud, leiate hingamist siin. Tulge mu juurde, kõik näljased, tulge mu juurde, kõik janused. Tulge mu juurde, kõik vaevatud. Leiate hingamissid. Tulge mu juurde, kõik näljased. Tulge mu juurde, kõik janused. Tulge mu juurde, kõik vaevatud. Leiate hingamist siin. Leiate hingamist siin.
Aitäh Aar Kimmelile! Järgmisel korral Nahum jätkab Jumala iseloomustamist. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike ilusat ja kuulmiseni!
Olen Janu.